halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee voasomali.com.
nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa caawisnimo talaadaha bisha julaayna waa 12 sanadka 2015-ka idaacadda caawisnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go-aanka aqoon caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo isafalitaada ganacsiga.
Maahan falitaadda kaliya, waxaaba ugu horeyn horta meesha ka baxayba quality-gii ee badeecaduhu ay lahaayeen. Waxaad ogtahay maalin walbaaba in la soo dejiyo ama warkeedaba aad heshaa badeecada dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa ganacsada Cabdiqani Sheekh Cali Diini oo ka hadlay ganacsiga iyo tartanka dadka ganacsatada ku howlan.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isfalisaada dhinaca ganacsiga.
Balse marka hore aynu idin eegno qodobadii wararkayga ugu waaweynaa, iyadoo sidoo kalena aad maqli doontaan xubintii maxamed saxdaada ka guuxaya. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii ciidamada AMISOM ay galeen xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada marka ee Shabeellada Hoose. Dadweynaha magaalada qaarkood ayaa waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Midowga Afrika inay si ula kac u toogteen dad rayida kadib markii ay galeen guriyo dad rayida ay lahaayeen. Ehelada qaar ka mid ah dadka dhintay ayaa idaacadda VOA da u sheegay in saaka wax yar ka hor 6:00 aroornimo ama 12:00 subaxnimo qofba sidoo u yaqaano ay ciidamo hubaysan soo galeen xaafadda Hoose kadibna ay toogteen dad rayid ah oo ay ku jireen 2 qof oo haweena. Wararka qaarkood ayaa dhimashada waxa ay ka badinayaan intaas oo waxa ay gaarsiinayaan 16 qof. Cisbitaalka magaalada marka ayaa waxa la geeyay 7 qof kuwaasoo 2 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii soo gaaray. Sababaha keenay in ciidamadan ay galaan xaafadan ayaa dadku ay siyaabo kala duwan ku macneeyeen. Wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in dhacdadan ay ka horreysay qarax baabuur ay leeyihiin ciidamada AMISOM lagula eegtay deegaan ku dhow magaalada marka. Warar kale ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in walxaha qarxa ama rasaas ciidanka looga soo riday xaafadaha, taasina ay dadka deegaanku beeneeyeen. Dhinaca kale, gobolka Shabeellaha Hoose dagaalo goos-goos ayaa la sheegay in ay xalay ilaa iyo maanta ka dhaceen agagaarka marka, kuwaas oo u dhexeeyay AMISOM iyo kuwa dowladda oo dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Goob jooga ayaa VOA u sheegay in dagaal culus uu xalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Jilib marka kadib markii ay halkaas isku dhaceen ciidamada AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab.
Gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich oo ah siyaasi ruux cadaaya ayaa talaadadii maanta ahayd ku biiray liiska sii buux dhaafaya siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb qaataan tartanka xisbiga jamhuuriga ee madaxweynenimada dalka Mareykanka ee sanadka soo socda. Gudoomiye Kasich oo 36 jir ayaa noqonaya tartamihii 26-aad ee xisbiga jamhuuriga, kuwaas oo ay ku jiraan 5 siyaasi oo aqalka sanadka ku jiri jiray amaba hadda ku jira, 5 gudoomiye gobol oo hore iyo kuwa hadda iyagu xilka haya. Liiska waxaa sidoo kale ku jira 2 xubnood oo ay ka mid yihiin maalqabeen shirkadaha waaweyn maamula iyo dhakhtar qaliinka dareenwadka qaabilsan. Waa tiradii ugu badnayd 10-yadii sane u dambeeyey ee murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ka socda ay tartankan u soo banbaxaan. Hase yeeshee, weli ma jiro qof aad ugu horeeya saadaasha dadweynaha. Ra'yi ururin qaran ayaa muujinaysa in xagga hore ay ku jiraan ninka hodanka ah ee lagu magacaabo Donald Trump, gudoomiye hore gobolka Florida Jeb Bush oo walaalkii iyo aabihiiba ay madaxweyne soo noqdeen, iyo weliba gudoomiyaha gobolka Wisconsin Scott Walker.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in ammaanka iyo ganacsiga ay noqon doonaan qodobada ugu muhiimsan ee la wadaagi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama 7-aad booqashada dalkaasi marka uu ku tago. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in aanay qiimo weyn ugu fadhinin arrimo ay ka mid yihiin dacwada waa dacwada maxkamadda dambiyada adduunka ee loo heysto isaga iyo ku-xigeenkiisa in ay ka dambeeyeen dalkaasi rabshadihii ka dhacay doorashadii 2017 kadib. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa hadal ugu jeediyay dadweynaha dalkaasi isaga oo ku sugan xarunta State House ee dalkaasi looga arrimiyo. Waxa uu sheegay in ammaanka iyo maalgashiga ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee la wadaagi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Obama ayaa isaga iyo madaxweyne Kenyatta waxa ay si wada jira u shirgudoomin doonaan shirka caalamiga ah ee maaraynta iyo abuurista ganacsiga, waxaana sidoo kale ay yeelan doonaan kulamo laba geesooda. Xiriirka labada dal ayaa horey wuxuu u saameeyaan raahde dacwada lagu soo oogay madaxweynaha Kenya iyo ku-xigeenkiisa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington kulan kula yeeshay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari oo booqasho 4 maalmood qaadanaysa ku jooga Mareykanka. Buhari ayaa isniintii shalay aqalkacad kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaanay ka wada hadleen halista kooxda Boko Haram iyo qodobo kale. Obama ayaa ammaanay doorashooyinkii dhowaan ka qabsamay Nigeria oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee si dimuqraadiya xukunka lagula kala wareega dalka Nigeria tan iyo markii uu dhammaaday xukunkii militariga sannadkii 1999. Obama waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay weerarada Boko Haram, waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay in madaxweyne Buhari uu hayo ajenda cad oo lagaga adkaan karo kooxda xagjirka isla markaasna lagu masixi karo musuqmaasuqa dib u dhigay barwaaqada dhaqaalaha Nigeria.
Habeen wanaagsan idinkiinba, waxaad la socotaan barnaamijka Waa Go'aankaaga ee dhalinyarada ee habeen walba oo talaadahadaha iyo kale aad kala socotaan V O A Washington. Haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho, waxaa kusoo korortay shirkada taksiga ka shaqeeya kuwaasoo suuqa ku ciriiriya dadka sida madaxa banaan tagaasiga uga shaqeysan jiray. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya warbixin arintaasi ka hadlaysa.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimada dalka Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa aad ugu soo batay gaadiidka ku shaqeeya habka tagaasida iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajka, kuwaasi oo wax weyn ka bedelay qiimaha tagaasida lagu raaco gudaha magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a ragga wadaa tagaasidani ee ka shaqeeya Muqdisho iyo mootooyinka bajaajkaba ayaa uga waramay barnaamijka Waa Go'aankaada ee idaacadda VOA-da sida ay u shaqeeyaan iyo qiimaha lacag ahaan ee lagu raaco tagaasidaasi ama mootooyinka.
Muuse,
waxaa ka mid tahay tagaasi leydii horaan umalayna
si fiican,
bal ka waran, hadda ma shaqeeyaan?
Tagaasi way shaqeeyaan, wixii looga baahnay oo qaban jireen boqolkiiba way qabtaan. Midda oo arrin guud ayaa si jirto oo dhinaca dhaqaalaha taas baa tag samaysa maahane shaqada si ka wanaagsan wey.
Laakiin markii la fiiriyo Muuse, tagaasileydii oo hore waxaa la yidhaahdaa shirkadihii markii yimaadeen oo tagaasida magaca tagsida ku buufsanaayeen, isbedelaa ku dhacay xagga qiimahoo kale? Berigii horena maadaama ayagu shaqsiyan ay ahaayeen ama gawaad gaadiidka si gaar u lahaayeen, cidday waxay rabaan ka qaadi jireen
tagaasidii shirkadaha ayaan dar ayaa ku dhacday. Dadka keenana waxay ahaayeen dad qurbaha ka yimid, laabalakac ay ku sameeyeen. Gaarigiin baa laga kireeyey lacagshay 2030 keen baa lagu dhahay lacagta uu keeni waayey, gaarigii iskaraab uu noqday. Hadda inta badan gaarsid markaa tagto qaar ayaa la qalaa, qayaal ma taqaana gaarsid ku burbureen oo si yaal raggii salahayna inta badan uu iska laabteen maxaa yeelay hadda halkii kiimiyeen iyo halkan farqi ay u dhexeeyo.
Marka laabalakac ay ku abuurmeen
marka haki loo dhiibane ay waxaana ma taqaana xasisiin dib urdu ku xireen ay ka dhunteen, waxna ma taqaana waa afurii wareejin oo isbixi
waayay. Qiimaha ka waran, qiimihii hore maad qaadaan ma magaalada hadda siday taa ula dhaqantaan see ka shaqaysaa?
Waxaan ku shaqaynaa qofta kuu timaada sa ula heshisay ku xiran tahay. Dadku qofuna waa lacag baa ay ogashahay, qofna qof lacagta ku dhegan
lacagtii hore laakiin ma qaataan ku dheganaa jirtee
intii hore waxbaa ka duwan, laakiin anka sida badan macaamil ayaan qaadnaa, waan ula yeeraa bay telefoon.
Hadda macaamil bisaa ku shaqaysaa?
Macaamil ku shaqaynaa
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad horta sidoo kale tagaasilaydii hore waxaa ka mid ah magacaada Shariif Cali Qayre. Shariif, saaxiibka wuxuu sheegay in weli aad shaqaysaan.
Hay, waan shaqaynaa sida aan u shaqay jirnaan u shaqaynaa. Shaqaduna way wanaagsan tahay, adiga maxa waxaas uu guudo magaalada ka jiro adiga dhaqaalayarada ma ahan sida kale si fiican baan u shaqeynaa
marka qiimaha isbeddelka in ku sameeyo kale mis bixisa maalintii oo
ma waa isbixisa laakiin qiimaha isbeddelku waa jiraa sidii hore ma loo shaqeeyo inkastoo qof kasta sidii loo leeyahay ay tahay haddana waxa weeye wala shaqayaa qiimuhu waa sidii hore isoo inkastoo ma nahayn wala shaqayaa wala
hawl magaalada waxaa yimid shirkada magaca shirkada taxi ku shaqeynayo bajaj ay timid oo meel kasta ee si sahlan ku gaaraya qiimo dhacu aad buu idii saameeyaa umaleyna
may qiimo dhacu waa meel kasta magaalada ka jiraada oo mar haddii dhaqaalad yar ay jirto waa soo gelay moogtaa qiimo yaradu waa soo gelay meel kasta
ha marka hadda idin shaqsi shaqsi ma u shaqeysaan mise waxaa leedihiin urur guud oo idin mideeyo oo tagaasilaydiini hore aad ku shaqeysaan
may badanaaba qolo kastaaba meeshu oo bustaajada u ah waa leeyihiin nidayn guud oo micnaha ama gudoomiye ama gudoomiye ku-xogeen ama ragsaas waa leeyihiin laakiin nin kastaa hortiisa u shaqaysta
oo macnaha wax u raadsada
wax u raadsadaa
macnaha shirkad ma laha
laakiin shirkad oo xaafiis laho meel loogu yimaa
oo lacagaha lagu xisaabtamay ma
lacag lagu xisaabtama ma jirto
qof kasta
waa asaga baawarkiisa
iyo waxuu helo
iyo waxuu helo
nasiibkiis
nasiibka qiimo dhacaa jira maahane waxaa saa socod waa jira adiga
cabduqaadir sheekh ibraahim wuxuu ka mid yahay tagaasida muqdisho taxi darawalada qaar ee magaalada uga shaqaysta cabduqaadir bal tagaasidan habka ay ku bilaabatay markii hore bal ka war
bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waxay ku bilaabatay suuq fiican uu lahaa magaaladana tagaasida saas uguma badneen magacna ayada ugu haysatay muqdisho taxi haday tahay maadaama waktiga uu dheeraaday haddana ee bajaaj timid bajaajkii ayaa hadda suuqa sii riday iyo magaaladii waxoogaa iska cuslaatay alxamdulilah haddana waa nimcaysannahay ilaahay waa nasiiyaa wax maalin walba waa ka helnaa wax la-aan kama noqono ilmahana waa ka biilanaa nolol maameedkeenna waa ka helnaa
waa ka raadisay marka maadaama hadda markii bajaaj ay timid ood sheegteen maxaa isbedelay
waxaa isbedelay dadkii annaga nagu koobnaayeen hadda way qaybsameen bajaajna qaara aaday qaarna annaga nala joogaan marka dadkii aa qaybsama bis aan wax kaloo dhiba ma laha
marka waxaa yimi habkii tagaasida qiimo dhaca ku yimid miya
qiimo dhaca waxaa keenaya awel annaga nagu koobnaayeen hadda laakiin bajaaja magaalada soo gashay waa nalala qaybsanaa dadka marka magaalada haddii shaqadaada dadka lasoo galaan waa qasab in lagula qaybsado marka alxamdulillah haddana risaq min cind allah waay
laakiin idinkii laftigiina intaan shirkadaha la bilaabay sida muqdisho taxi oo kale ka hor tagaasi waxaa jiri jirta shaqee jirta oo suuqa ka saarteen
suuq horta aa ka saarteen haddaad tiraahd waa sax taasna waxay ahayd waa tagaasi cadcada oo markaas ayaga isku koobay dadka
oo lacagtii
lasaarteen qadkaan lasoo galnay qadka markaan lasoo galnay waa noo wada qaybsameen dadka bajaaja annagana lasoo gashay bajaaja annagana qadka naga saartay
marka isbedel idinkii isbedelka aad sameyseen isbedel kale haddana idinkana laydinku
male waa rabnaa annagana isbedelkale inaan sameyna
hadda tagaasida muqdisho qiimaha iminka lagu raaco maxaa u yahay
heshiis waaye nin walbana bambadiisa inta laagtaa waaye nin $3 ku dhaqaaqa la arkaa nin $5 ku dhaqaaqa la arkaa nin $7 iyo $8 ku dhaqaaqa waa jira
intaas waaye sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid a dhalinyarada wada mootooyinka bajaajka loo yaqaano oo ayagana habka tagaasida magaalada muqdisho uga shaqeeya magacaada
cismaan aadan xuseen
cismaan dhalinyarada waxaa ka mid tahay aan u malaynaa tagaasida ama bajaajleyda mootada ka waran qaabkaa u shaqaysaan
wallaahi anaka bulshada aad a umicinaa tagaasida oo kale ma nihini maxaa tagaasida waxay dhan dadkina wax badan ka qaadaan anaka bulshada qofa sabartiisa seetaa u qaadnaa waa ka lacag yarna
marka qaabka aad wax ku qaataan bal noo sharax
wallaahi anagu wax ma deyno waxa arag noo qaadanaa
$1 $2 magaalada qofku meelaha ugu dheere ku tagtaan xaggee
wallaahi $2 lambar 4 ilaa jubba waa ku tagnaa
haye
jubba ilaa madiinna $6 waa ku tagnaa
haye
waa meesha ugu yar
haye marka $3 ay kugu badan magaalada meelaha ugu dheedheer
ha $3 noogu badan
hay tagaasidoo kale hadda waxaa la yidhahdaa bajaajka ayaa ka saaray habkii tagaasida magaalada uga shaqayn jireen
ha tagaasada waxay iskugu tageen elfork
haye
meel kale kama shaqaysaan
haye idinka laftigiina waa qiimadhimisa isku samayseena la yidhaho fara ay ka soo barteen bajaajka
laakiin waa isfahana anaga nin walba xoelo kusabraa
haye
waa isfahansanah
marka ma shirkadaa tihiin mase qof kastaba iskeeda ushaqaysataa bajaajka
wallahi qofa bishkiisa ushaqaysta wax shirkada ma jiraan
haye
nin walba wuxuu ilaahay siiyo la xaroodaa
marka magaalada hadda idinkaa ku haysta habka tagaasida
ahaha
هاي
سياسي مغالي كبح
هاي بركي إذا كوش غياد
طب حد أنا كوش غياد
محل إذا كانوا ممنوعين على بوركا إذا كذاها مالها مهم كوفر
مالها ممنوع سياسي
أو دعوة إنك تسوري
دعوة إنك تسوري إن العيد ديوان
هاي
أنا كمان ودي سيا نودي أنا
هاي أحمد حسن علاد VOA مقدشو
أديت بمثل أحمد حسن علاد أول السعوديين وربحين تحسي كوسافسن ترتنكا تجسد مجال هذا مقدشو لين عكلا جناس تغير رحريها قحطي جرداب يا عبا شكم وشي عليه سكاي من يجناس تدوه وين وربحين عرين تحسي كارليس واحد نوع يوريه إن آذن حسن ترح
ganacsiga xariyaha oo aad hadda moodo laf dhabarka dhaqaalaha dad yooga Soomaaliyeed ee hadda ku nool xariyaha dhadab xero kasta waxa ku yaal suuq weyn ee ku ganacsadaan qaxootigana kana tukaameystaan ganacsiga xariyaha waxa uu ku xiran yahay magaalada xeebedka ee Kismaayo boqolkiiba 80 waxyaabaha lagu gado suuqyada xariyaha waxa ay ka imaadaan Soomaaliya inkastoo dawladda Kenya xirtay xadkeeda ee la wadaagto dawladda Soomaaliya haddana maalin ma jirin ay xayirmeen badeecadaha ka soo gudbaya Soomaaliya ganacsatada xariyaha ayaa isugu jira kuwa yaryar oo aan haysan lacago buuran oo ay kula tartami karaan jilib culista xargaha u haya suuqyada xariyaha Cabdi Duba Diiriye waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aadka ugu firfircoon ganacsiga balse waxa uu leeyahay caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay in ay loodi la'yihiin ganacsatada waaweyn ee doonaya inay suuqa ka saaraan iyaga oo u adeegsanaya awoodo dhaqaale ee haystaan
muddo 3 sano waxaan ganacsanayay alaabahan bagaashka xerada qaxootiga ifo marka wallahi alxamdulillaahi aad baan iska fiicanahay oo bagaashka mar faa'iido yar waan ka helnaa marmarna waan ku qasarnaa marka dhibaatooyinka ugu waaweyn oo aan la kulmo waxa kamid ah sida hadda ganacsatada waaweyn oo aan tartan kula jirno taas ay weyn taas ayaan ka fiican lahayn mar walba taas ay igu dhibaato badan marka anigana hantii aan kula tartamo ayagana ma hayo meel aan wax ka keenayno ma garanayo marka taas ay ugu dhib badan aniga
bal tusaale naga sii hadda waxa sheegtay inay dhibaato aad ku qabtaan ganacsigan qaasatan dadka idinka waweynaa ganacsigan kaga soo horreeya dhibaato ku qabtaan maxaa kamida ganacs dhibaatada aad ku qabtaan
alaabti aan suuqa ku haynay bagaashka ahayd iyo ganacsatada waaweyn iyo waxay u wadaan wixii ay suuq soo daanayaan ayagoo macnaheedu isticmaalayo awoodda dhaqaale ee noogu badan yahay ayagoo isticmaalaya yeesu qosoo sidayna wixiyo anigu faa'iidadan raadinayna ayaga waxay ka raadinayaan 0.5 ay ka raadinayaan anagana waxaan ka raadinayna marka shilin baa laga yaabaa inaan ka raadino marka intaas of 0.5 ay ka raadinayaan yaa lacag maartii faa'iido ay raadinayaan marka taas ay u dhib badan
nin dhalinyaro tahay suuqana mar dhaw ku soo biiray faa'iido doona inuu mustaqbal gaaran u baahan marka maxaad leedahay sideed ugu hortay kartan ganacsatadan waaweyn oo mataqana mustaqbalkiina ku ciyaaray
mustaqbalkana markii aan u arko aniga kulli shakhsi aan ahay ganacsatada kale ee yar aniga elmadka ma kulno oo wax calaqaad naga dhaxay malaha shirar ma yeelano wax nadaam u leenaan malaha nin walba geeskiisa u ordaa marka mustaqbalkayga kulli ma aqaan wallahi waxay ku xiran tahay in kaliya in aan meeshan ugu tago oo meel kale oo gamaartay entrepreneurship aan meelaha ka raadiyo oo lacag yar ya ganacsiga meelaha kale yaan ka fikiraa hadda sida
inkastoo meesha ay tahay xaraq qaxooti haddana ganacsiga ka jira caadaas iyo maraya oo marka soo dhaxmarto wadooyinka suuqyada xariyaha waxaad la soo barbardhigaysaa mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee ku yaal Soomaaliya Ahmed Taajir Yuusuf waxa uu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee ka xamaalata xariyaha muddo 20 sano ahna waa uu soo waday ganacsigan waxa uu VOA-da uga waramay sida ay u ganacsadaan isagoo deyro badan ka muujiyay hoos u dhac ku yimid ganacsiga
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku sheegaa ganacsiga xariyaha qaas ahaan dadab ifo runtii bariyahan dambe hoos buu dhacay ganacsiga waagi hore uu ka fiicnaa hadda bariyahan dambe aad buu hoos ugu dhacay xagga ganacsiga ah qaas ahaan xagga mataqaana tukaamaha marka la fiiriyo xagga kale oo ah marka la fiiriyo buujiriga ama hilibka marka la fiiriyo dhinaca kaleeto oo bagaashka iyo maacuunta dadka aad bay u calaacalayaan waxaana keenay sukuuridku xumaaday iyo dhibaatada taalla iyo xariiha qaxootiga aad isaga rafaadsan yihiin ammaanka mar hadduu xumaadana nolol ma jirto oo ganacsiga wuxuu ku xiran yahay inta badan ammaanka ammaanka duu fiican yahay ganacsiga wuxuu aadayaa hawadu aadayaa shaqada ma kala soconaysaa hawshana meel fiican bay kala maraysaa laakiin ammaanka hadduu xumaado ganacsigii malahan
ma jiro urur ay ku midaysan yihiin ganacsatadan nin walba bagaashka uu wato suuqa ayuu u iib keenaa nin walba waxa uu la kulma waa nasiibkiis waxayn noqdeen mid la dhaahantidoodii mid ku fuliisa ganacsatada kale inkastoo ay jiraan dad iyaga iskala ku faadhaca oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta waxaa jirto dhalinyaro badan oo suuqyada xariyaha ku soo biirtay balse cadaadin badan kala kulmaya ganacsatada kale oo muddo sanooyin ah kaga soo horreeyay xariyaha kuwaas oo inaba aanan u ogolayn inay la wareegaan aadan xasan tarax VOA xariyaha qaxootiga ee Dadaab
haddaba magaalada Boosaaso oo ah magaalada keda isla markaasina xudun u ah ganacsiga Puntland ayaa warbixin ku saabsan ganacsiga halkaasi ka jira waxa ay noo soo diyaarisay wariyahayaga Fadima Yasiin Jaamac
shirkadaha ganacsiga Puntland ayaa ka kooban kuwa waaweyn heer dhexe iyo qaar hoose waxana uu ganacsigoodu ka kooban yahay badeecado ay ka soo waaridaan wadanka dibadiisa dhoofinta xoolaha nool kaluunka iyo khayraadka kale ee dhulka Soomaaliya uu hodanka ku yahay ganacsiga shirkadahan ayaa intooda badan waxa ay ku tartamaan suuqgeynta alaabooyinka iyadoo aysan jirin hanaan ganacsi oo kala qorsheeya ama kala haga dhinaca ganacsiga shirkadaha waxana intooda badan ay keenaan badeecado isku mid ah tartanka shirkadaha ka dhaxay ayaa waxa uu sababaa in qiimaha badeecadaha ay ku iibgeeyaan ay shirkado badani isku falisaan taasina ay sababto in shirkado badani uu ganacsigoodu meesha ay ka baxaan gaar ahaan shirkadaha taagta yar ee aan wali xididaysan Cali Maxamed Aadan oo kamid ah dhalinyarada ka ganacsata heerka dhexe ee ganacsiga ayaa ka waramaya caqabadaha ganacsiga kasoo wajahay
badan hadda ganacsigtu laba qab waxaan jiray waagii horeysay odayaal bay ahaayeen lacag isku darsata oo alaab keenta wixii soconaya hadba keena hadda ganacsigu way isbedelay dhalinyaradii dugsiyada sare markay dhameeyeen jaamacada jaanis waayeen ama jaamacada intay soo dhameeyeen jaanis kale oo shaqo dawladdi waxa waayay bay waxay bilaabeen inay ganacsi gaar ah sameystaan oo hal abuur ah qayb dibadda ka timi qayb gudaha joogta waxa waxba isku darsadeen marka waxay sameeyeen waxa la abuuray cusub waxyaabo cusub oo dadka keen jirin horumar cusub ah laakiin caqabada hortaagan waxay tahay dhalinyaradii waxay dhibaatooyinka weyn hortaagan waxay tahay shirkadihii waaweynaa oo wadanka joogay oo lacagta haystay oo kaga soo horreeyay suuqa baa waxay sameynayaan markii ay najixaba inta iyagu ilaan dhalinyaradii lacag markaa ku filan markoo ay ku kasban karaan ma haystaan ama waqti bay ku qaadanaysaa inta itemkaas suuqa u galayo waxay sameynayaan iyagoo aan ka fiirsan bay shirkadii ordaysaa alaabtii ka daba keenaysa suuqii hal mar baa lagu wada kacaya ganacsatadaas yaryar inay suuqa ka baxaan may hadii alaabtii kala wareegayaan baba iyagii bay ku qasbayaan bay inay dhahaan anaga inaga gata intay shirkadihii kala kala maba kala tashanayaan baba qofkii wixii uu ku rafaaday uu suuqa gashaday uu macnaha waqti juhdi badan ku bixiyey waxay keenaysaa in ay kala wareegaan baba ay dhahaan asagii ay ku qasbaan inuu ku gato qiimahooda qiimo ahaan iyo laba mid bay sameynayaan ama haddii u suurodo in shirkadii ay kala wareegaan way kala wareegayaan ama waxay sameynayaan inta magaciisa qaataan koobi kasoo sameynayaan asagii waxa uu eeg markaasi suuqii qirqinayaan
markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed waxaa soo wajahday shaqo la'aan taasina waxa ay sababtay in loo weecdo dhinaca mihnada ganacsiga oo aysan jirin cid kala hagta waxaa dhacda in suuqa hal mar la wada keeno badeeco isku wada mid ah taasina ay sababto inuu ka dhasho tartan shirkadaha ganacsiga u dhaxeeya waxaa kaloo jirta in dekedaha Soomaaliya ay ka dhoofaan xoolo badan iyadoo suuqyada aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi sidaasi waxa VOA u sheegay maamulaha shirkadda ganacsiga ee Tawfiiq Yuusuf Cali Biixi
ilaa burburkii dawladda xilbaatooyin baa ganacsiga haystay ganacsiguna dabcan waa waxa hadda ugu muhiimsan oo dadku ku badbaadeen oo markii public sector-kii burburay dadkii oo dhan waxay isugu soo urureen inay ganacsi wada galaan taas markii waxay keentay ganacsad dadkii oo dhan inay ganacsi noqdaan oo badeeco aad u badan la keeno tartankaas wuxuu keenay in badeecadii imaanaysay iyo dadkii kala bataan tartankaas wuxuu keenay in dad fara badan ay sala ku khasaaraan cillada labaad oo ganacsiga haystana waxa weeye runtii dhinaca regulatorka oo burburkii dawladdu markuu burburay wixii kala hagaajin lahaa oo kala toosin lahaa oo regulation u kala sameyn lahaa baa meesha ka baxay marka waxaa dhici karta hal badeeco in shirkado fara badan hab la isugu tagaan majaalo kalena ay bannaan yihiin waxaa dhici karta xoolihii Soomaaliya kale in la iska raro iyadoo dekadihii dibadda oo khaliiska xoolihii ka baxaan khasaaraas marka uu ku dhaco annaga ganacsigeega Muqdisho waa gaarsan yahay waqooyi waa gaarsan yahay duruufahaas wadanka oo dhan bay haystaan ah in wixii isku burburhayaan oo ganacsi badan iyo mahanti badan ay ku dhumaysa tartanka waxay u baahan tahay qaranka guud oo Soomaaliya soo noqdo oo investment la helo oo intaas lagu sameeyo la soo noolay dhaqaalaha wadanka oo dhan baa daruuri ah maamuladuna inay bal ila had door ka qaataan hadda jira inay bal wixii tabarto ila hadda geysan karaan inay geystaan oo regulation loo sameeyo wax la kale ilaaso oo taasna waa qodob labaad oo hadda isku meel gaar loo sameyn karo ma santa
tartanka u dhaxeeya ganacsatada ayaa mararka qaybtood waxa uu galaaftaa in hantidooda ay ku waayaan ganacsatada qaarkood hadaba maxay ka qabtaa diinta islaamku sheekh axmed yuusuf daad ayaa inoo sharaxaya
tartanku waa banaay xalaash ah qofku uu ka soo gadan karaa qofka walaalka meel wax ka soo gatay tartankuna hadduu xalaal yahay waa banaay masalada marka maanta jirta oo cad oo wax diidaysa waxa kamid ah haddii qofka walaalka shirkadu haday ku tala gasho shirkad kale ama nin maskiina oo jabiirow ah baabi xoolihiisa oo iflaasi sharaacadu way diiday culimadan wax badan bay ka hasay waxay yiraahdeen beeca waxa ku jira darar dhib baa ku jirta qawaaciddan waa garan karnaa laa darara walaa diraar sharaacadu ma banayn dhibka in laysdhibo oo lagu dhibo marka maalkaana abaabiinay sharaacadu waa ilaalisay lama rabo marka tanaajis waad ogtihiinoo qofku markuu shay iibsanayo in qof walaalka intuu dul yimaado oo shayga wax ku daro tanaajis xawa xaaraantimaysay marka asal ahaan beecan dhib baa ku jira in qof walaalkii maalkiisa uu baabiyo shirkadaha maanta waaweyn baa sameeya rag badan oo ilaahay xoolo siiyey meesha ilaahay loogu dhowaan lahaa ayaa waxaa arkaysaa in lagu dagaalamayo qof iska reeb kanjaabka yar iska reeb shirkada hebel iska reeb tartanki waa xalaal laakiin ujeedada hadday noqoto walaalka xoolihiisa baabi darar baa ku jira shareecaduna waa diiday waad ogtihiin inaan maalka walaalkaaya xaaraar lagu cuni karay shareecada waa aragtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil war xoolihiina xoolaha walaalka ha ku cunin shi xaaraana waa arkaysaa ninkii miyiga maanta ka imaanayay oo aan suuqa la socon haddaad ka hortagtid oo shay ka iibi sharcadu waa diiday laakiin maxaa la rabaa markuu suuqa ogaado beeca la iibinayo markaa ka iibay sharcad ogoshaa marka waxaan leenahay ninkii qasadkiisu yahay tartan xalaala waa u banaantahay ninkii laakiin ujeedadiisu u yahay sida maanta loo badan yahay waa u naseexeynaynaa ilaahayna hauga baqo xoolaha kan alle waa kuusi waa imtixaan liyabluwakum fiima aataakum imtixaanka waxaad ku baasi ka dha markaad xalaasha dalabtid xaaraantana ka aragtid marka sharaacadu hadda intaa inka badan waqtigaan haysta aada u yar laakiin waxaan u naseexeyna u dardaarmaynaa inaan lagu degdegin in qof walaalka xoolihiisa aada baabi'isid adoo beri rabbi hortaga adoo keligaayo ka baqaanayna insha allah
inkastoo ganacsato badan oo hantidooda galaaftay tartanka u dhexeeya shirkadaha ganacsiga ayaa dhinaca kale waxa ay bulshada qaarkood u arkaan in ganacsigu uu ku wanaagsan yahay mid lagu tartamo si uusan u imaan in ganacsigu uu gacanta u galo shirkada kooban taasoo sababi karta in qiimaha alaabooyinku uu noqdo mid aada u kulul faadumo yaasin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad bay umaadsan tahay faadumo warbixintaasi qiimaha badan ee nooga soo dirtay magaalada boosaaso halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haatanna waa heestii degmo iyo fanaanka king khaalid استاسي دغمو يفنانك كين خالد هدانو انتاسي كغا تغنو وانو غدبنو حبنتي وعيتانكا اي برنامجكو واغو انكاغا وان مانت كغا هادلينو غنعسيغا اي اسفليسادا وحا اينو سو ديار سيالك نكسو تشيدينيسا سارة عبد احمد
waxaan waxaan degsiyal barnaamijkeena ku soo dhawaada barnaamijka waxaa marti noogu ah Cabdiqaan Sheekh Cali Diini oo isoo kuliyada dhaqaalaha ka bartay jaamacadda umada Soomaaliyeed isla markaana muddooyinkan ugu dambeeyay ku soo jira qaybo kala duwan oo ganacsiga dalkani Mareykanka ee bal ugu horeentii Cabdiqaan Sheekh Cali Diini ku soo dhawow barnaamijkeena ee wicitaanka
saara wa ma santay salaamu alaykum aad iyo aadan
waa tahay bal hadaan aniga su'aalaha kugu bilaabo in maxay yihiin in waxyaabaha aasaasiga ah ama kobcin kara qof markuu ganacsi rabo inuu sameeyo
waxyaabaha aasaasiga ah waa in ganacsiga awalan shayga horta ugu muhiimsan waxa weeye qofku waxa uu galayo ama waxa uu rabo inuu ka ganacsado inuu aqoon u leeyahay haddii uu qofku shaygan uu rabo inuu ka ganacsado uusan aqoonba u lahayn ama wax fikirada uusan ka haysan waxa dhacaysa inuu san ganacsigiisa meel uusan gaareynin ama horumar uusan suubinaynin waxyaabaha kale oo muhiimka u ah dalkan Mareykanka oo kale markaan joogno way ka duwan tahay wadankeena ama Soomaaliya marka uu qofku ka ganacsanayo sababtu waxa weeye ganacsigu waxa uu ku xiran yahay location iska uu qofku marka rabo inuu ganacsiga uu ka bilaabo sababtu waxa weeye waxa loo service gareynayo waa dad laga yaabo in qof walbaaba example tusaale ahaan meesha aad albaabka ka furanayso waa inay access-ka ama awoodda uu qofku u yeelan karo in uu yimaado waa inay muhiim tahay kaba soo qab qofkii gaari buu wataa barkin ma haysto haddaad marka albaab aad furato ganacsi si kasta oo uu ribx ama faa'iido uu u leeyahay laakiin dadkii aysan iimaan karin ama aysan awood u lahayn inay soo galaan albaabkaagii waxaa imaanaysa inaan ganacsigaagii uusan horumar uusan gaarin sababtoo qof ku soo leexanaya meeshii ma jiro haddaysan baarkin aysan lahayn waxa kale too dhacaysa mararka qaarkood waxaad ogtahay in traffic uu jiro marka waa in xataa traffic-gii uu u masaamaxayo ama uu awood u heli karo qofkii inuu si fudud uu usoo geli karo meeshii oo light oo kale ay leedahay light-kaasi uu kasoo geli karo ama uu kasoo leexan karo haddaan light-kaas oo kale uusan ku oolin oo qofkii markuu kasoo baxayo uu ku dhigtoonayo inuu meeshii kasoo baxo ama baabuurta wadada uu gelayo ay ku adag tahay waxaan imaanaysaa inaan qofku uusanba ku soo leexan businesskaagii waxyaabaha kaleto businesska uu kaga duwan yahay dalkeeni Soomaaliya marka laga ganacsanayo waxaa ka mid a waxyaabaha customer service-ka meeshaan waxa weeye qofka bini aadamka aada u shaqaynaysa waxaa la rabaa inaad mahadcelin ugugu darto shaqadii aada u qabatay maxaa yeelay qofkaanu faa'iidu kula soo aaday oo ganacsigaagii buu kor u qaadaya marka mar walbaaba qofku wuxuu kaaga qiimo badan yahay aad u shaqaynayso cid kasta oo bini aadam ah sababto waa qofka ama noloshaadii aad ku maaraynayso ama aad dhaqaalahaagii aad ku kobcinayso waxaa laga yaabaa Soomaaliya qofka albaabka u furanya warshaygan ama gaba ama isaga tag qiimihiisu waa intaa wey inuu ku yiraahdaa laga yaabaa laakiin halkan ma ahan waxa weeye qofkii inaad maaragtay aad usoo dhaweyso aad isagoo u faraxsan uu u baxo mararka qaarkood aad gifti aad siiso oo qofkii uu markaas kugu
xasuusanayo
uu dib ugugu soo laad soo dhaweyn aad usoo biso marka intaan horta bal ganacsiba la gaarin waxaas oo dhan waa in daraasaad lagu soo biyo midda kaleeto qofku marka uu ganacsiga u galayo shaygan waa inuu daraasad ku soo biyo maxaa ka imaan kara waqti intee la eg baad ku jiri kartaa faa'iido intee la eg baa laga heli karaa ganacsigaanu sideebu communityga aad u service garaynayso location-ka oo kaleeto waa muhiim weye waxaa dhici kartaa inaad meel business ka furto businesska aad meesha ka furtay waxaa dhici karta in dadka areada degan income-kooda marka laga hadlayo ay income-kooda uu hooseeyo lagana yaabo inaad alaab qaaliya aad keento meeshii ood ugu keento marka suurtagal ma noqonayso inay iswaafaqaan income-ka areadaas dadka degan iyo badeecadda aad meeshii keento marka waxaasoo dhan waa wax daraasad u baahan in laga hormariyo inta aan bal gaarinba inaad faa'iido hesho iyo inaad khasaarto toona.
Aad baad u mahadsan tahay mudane. Su'aal kale oo waxaa jirta dad badan ay maaragtay isweydiinayaan barnaamijkeena inta badan uu ku saabsan yahay. Burbur intee le'eg ba ganacsiga uu ku keeni karaa marka ganacsatada ayaga ama isu dhowdhow ee dariska ah ama wax wada ganacsanaya ay isku falisaan ganacsiga oo kaba soo qaadba qofkan wuxuu hayaa qofka kale uu keeno qiimihii kan uu gadaa mid ka sii hooseeya uu sameeyo ka kalena uu sameeyo isbarbaryaaca xagga ganacsiga haddii uu yimaado caqabad intee le'eg buu ku yahay horow kac aad ka samaysid ganacsiga.
Runtii arrintaas qof kasta waa garan karaa burburka ugu weyn weeye. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed horta waxaad moodaa dalkan aanu joogno aad bay ugu ganacsadeen horumar ugu soo biyeen, in badanna waxa weeye waa isla burbureen oo ganacsigoodii waa isla burburay. Waxaasoo dhanna waxyaabaha aasaaska u ah waxa weeye horta bal qofku inuu Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kalsoonaado oo waxaan uu helayo risiqani inuu qoran yahay albaabkan kugu dhegan qofka gelaya iyo albaabkaagu qofka soo gelaya labaduba waa qoran yihiin waxa aad ka helayso iyo waxa faa'iidaha oo aad meeshaas aad ka faa'iidayso. Marka horta awalan waa inuu qofku horta kalsooni uu lafihiisa ku qabo, maxaa yeelay qofku markuusan waxa uu suubinayo uusan aqoon u lahayn sida aan ku hormariyey, waxaa imaanaysa inuu fiirsado qofkan kale, hadduu qiimihii dhimo inuu kor u dhimo oo inuu dhimo hadduu qaado inuu qaado. Ganacsiga marka business laga hadlayo aqoontiisana qofku waxa uu suuqa ku jiri karaa inta uu dabooliyo expenses-kiisa ama qarashaadkiisa. Haddii qarashaadka ku baxay maalintii aad qarashaadka kugu baxaya aad dabooli kari weydo oo aad hoos business-kaaga u socdo, taa macnaheedu waxa weeye inaad albaabkaaga uusan sii furnaan karin oo aadan business-kii kusii jiri karin, waana waxyaabaha keena burburka. Qofkii marka daraasadba kumaba suubin ama waxaaba laga yaabaaba inuusan wax financial statement-yaba uusan lahaynba, oo bishii marka la gaaro maxaa faa'iida ah, muxuu khasaaray, maxaa uu soo baxay, midna uusan ogeyn, oo albaabku uu iska furan yahay oo $20 markay u gadanta ama $100 markay u gadanta shay kale uu kusoo galo oo yidhaahdo maanta konton baa ii gadmay. Laakiin haddii uu daraasad dhab ah uu suubiyo marka bishu dhammaato oo profit and loss-ka ama faa'iidada iyo khasaarada uu xisaabiyo uu yidhaahdo bishan ama waxa faa'iiday intaas ama intaasaad khasaartay, qofku waxa uu markaa ka fakeri karaa businesskii inuu kusii jiro iyo inuusan kusii jirin. Laakiin haddaan taasuba jirin oo u badan businessyadeena Soomaalida u badan xaqiiqatan inuusan qofkuba uusan balahaynba wax financial statement ya ama wax arrimaha dhaqaalaha uu finance garayo ama uu diyaariyaba aysan jirinin, waxaa imaanaysa marka inuusan qofku businesskiisi maalin walba uu khasaaro. Arrintan falisaada waa mid jirta dadka Soomaaliyeedna aada ugu badan. Runtii mar ahan hadda Soomaalida marka laga hadlayo arrimaha ganacsiga keliya maaha, waxbarashada ardada haddaad fiiriso waxaad arkaysaa arday baa wuxuu kuleeyahay hebel baa wuxuu dhigtaa maaragtay wuxuu aaday nursing buu bartaa, hebel engineering buu bartaa, ana engineering aan baranayaa, hebel waxa weeye waa electric buu aaday, ana electric baan aadayaa. Taa macnaheedu qofkii awoodda uu leeyahay oo inuu wax barta ah ama shayga uu markaas jacaylka uu u hayo inuu barto ma aadayo, wuxuu aadayaa wax uu qof u aadayo oo uu leeyahay ama saaxiibkaaba waxaan aaday ama markaad meeshii kasoo baxdo oo aad qalin jibisa dhaqaale ku helaysa. Marka runtii burburkana haysaahi ma ahan ganacsiga keliya, xataa dhankii aqoonta lafdigeedu naga haysaa maanta.
Waayahay dhegeysta ayaa khadka ku jira dhegeystii ugu horreeyey, magacaaga ku bilow walaal, halkaad joogtid iyo su-aasha aad jeclaan lahayd ama haddaad wax ku dari lahayd barnaamijka soo dhowow.
Waa dhawaay saaro adiga iyo martida barnaamijka cabdiqani waa idisalaame. Aniga cabdinaasir rabdi qoda la yihahdaa Muqdishoan kasoo hadlayaa. Su-aal ma qabo laakiin comment muhim ayaan ku dari lahaa. Ganacsigu dhabcaantii wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu waaweyn horumarka bulshada ka qayb qaadan kara. Aniga Muqdisho hadda waxaan joogaa muddo ku dhawaad 5 bilood. Ganacsiga Muqdisho yaala waxaa caqabad weyn ku ah isfalisaada ay ganacsatadu qaarkood ay sameynayaan. Waxaa laga yaabaa qof inuu baxo oo alaab kuwaala tilaabo tayale uu kasoo iibiyo wadamadaas dibadda, qof kale intuu ka daba baxo isla same materialkii alaabtii lamid ayuu keenaya laakiin kuwaalati ahaan ka liidata kana qiimo jaban. Isfalisaadaas marka waxay caqabad weyn ku noqotay horumarka businessyada wadaaga. dhalinyarada inta badan hadda magaalada joogto inta badan waxay aad waase garab rarato business kuna maanta dunidan la joogo waaga gudbay business qof qof ah waa business corporation u gudbay taasna waxaa spesialadas la sameynaya waxaa looga gudbi karaa ayaan isleeyahay in wasaaradda ganacsigu ay cool iyo regulation ay ka sameyso oo xeerarka ganacsiga la dejiyo ganacsiguna inta badan hadda shirkadaha la dhihi karo waa guuleysteen labatan iyo dhowrkii sano dowladdu dhexay ayna shaqaynaynin waa bisnisyo kooban inta badan bisnisyadii la hal abuuray ee la sameeyey waa guuldareysteen waxaana ugu wacan spesialadas tirada badan suuqyadii waaweyn ka socota caqabada ku ah horumarada ganacsiga la sameynayo
waa tahay aad baad umahadsan tahay wiilkaasi ama cabdinaasir sheekh waxa uu joogay maxamed magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeysay waxa uu ka mid ayaa ardayda wax kusoo baratay dalka dibaddiisa aad iyo aad baad umahadsan tahay cilmi baaristaada arintaas ku samaysay sidaad noola wadaagtay
aad iyo aad umahadsan tahay
waa hagaag mudana waxaa kaloo jirta in mas-uuliyiin ay joogaan ama maamulo ay ka jiraan deegaanada ganacsiga isbarbaryaaca uu ka jiro marka kaba soo qaad magaalada muqdisho kale haddaan soo qaadano oo cabdinaasir uu hadda ka hadlayay maxaa la gudboon dowladdu maxay ka qaban kartaa ama maamulka gobolka banaadir oo kale haddii aad bal wax tusaalaha siinayso
xaqiiqatan waa cabdinaasir baaba hadda arrinta iyadaa sharxay oo aada u tilmaamay waxyaabaha muhiimka oo loo baahan yahay oo ah inay dowladdu ay ilaaliso nidaamkan ganacsiga maahan waqtiyadii burburku uu dhacay intii dowladdii dhexe ay maaragta meesha ka baxday wixii ka dambeeyey maahan felisaada keliya waxaaba ugu horeynba horta meeshaba ka baxayba qualitygii badeecaduhu ay lahaayeen waxaad ogtahay maalin walbaaba in lasoo dejiyo ama warkeedaba aad heshaa badeecada dhacay sababta waxa weye wax controlayaba badeecadihii male ama burub bay leeyihiin ama cabitaan bay leeyihiin waqtiyada qaarkood waxaad aragtaa meelaha qaarkood dad isxilqaamay oo maamulada qaarkood inay inta soo aruuriyaan oo ganacsiyadii kasoo aruuriyaan inay maaragtay ay gubaan oo meelaha ay ku gubaan daawooyinkiibaa sidaa la mida oo aad ogtahay caafimaad darada maalin walba ka dhacayso la leeyahay burur maaragtay la qallajiyey baa waxaa laga dhigayaa bisleyn iyo wixii lamida laga dhigayaa marka horta quality controlkii oo dhan waa maqan yahay oo meeshii waa ka maqan yahay waxaan xasuustaa waqtiyadii dowladdii dhexe ay jirtay waqtigaas laftigiisa ganacsi baan ku jiray farmasi baan maaragtay hayay oon maaragtay businesskiisa aan draft garaynayay ama ka ganacsanayay waqtiyada marka la furayo businessyadu waxa ay lahaayeen limit loogu talagalay distance ama maaragtay fogaansho loogu talagalay markii meel laga furayo businesska business lamida kan kaleeto inta uu u jirayo waxaana loogu talagalay bulshada intaa degan ama areada degan inuu ku filnaado oo uu daboolo ganacsigaas isaga ah uu daboolo taas marka waxay keenaysaa labadii qofba oo labadan business labadan albaab lahaaba labadoodiiba inay si wanaagsan ay u shaqeeyaan oo ay si isku mida ay faa'iido u helaan wixii service oo dheeraada oo ay qabanayaan ama wixii badeeca ah oo kala qiimo fiican ama kala quality fiican oo ay keenayaan waa goonideeda laakiin haddana sida dowladdu markaa u diyaarisay waxay ahayd in labadan businessba ay labadoodiiba suuqii ku jiraan oo ay faa'iidaan iyadoo waliba markaa fiirinaysa baahima loo qabaa in horta businesskani meeshan iyadaa laga furo sidoo kaleeto waxaan xasuustaa daawooyinka oo kaleeto marka la qaybinayo waxaa lagu qaybin jiray si nidaamaha loo qaybin jiray mashaasha dowladda controli jirtay wixii business ku yimaada oo ganacsi private ku yimaada waa goonideeda laakiin businessyadaa loo qaybin jiray intaasoo business baa jirta intaasoo albaab baa jirta si isku mid ahaa marka loo gaarsiin jira marka sida cabdinaasirba uu sheegayo dowladda waxyaabaha la gudboon waxa weeye quality controlkii ama waxaan valuega ama qiimaha badeecadan ay leedahay inay dowladdii dib ay u kontrosho ganacsatadii ay diiwaan geliso waxyaabaha laga ganacsanayo oo qof walbaaba uu ka ganacsanaya waxyaaba controlan ama la ogyahay ama dowladdii ay controlayso laakiin dowladdii baan baada awood intaa la eg ama wasaaraddii ganacsiga baan maanta haysano waa isla ogna dalkii waxa ka jira oo haddii dadaalka un hadda keliya oo lahayo waxa weye warnabadii see loo sugaa iyo see ummaddu u noolaata unbaa laga hadlayaa taas iyadaa ma jirto amaasan
had ka waranta haddii dhinaca kale kaba soo qaadba aada eegtid waqtigan soomaaliya tan iyo burburkii markii uu dhacay xiriirka ka dhaxeeya ganacsiga iyo siyaasadda. Adigu nin siyaasi ah taa dhinacna nin ganacsada ka tahay, marka dhalinyarada yaryar ee hadda ganacsiga leh ee soo kobcaysa siyaasadda Soomaaliyana dhowaan waa jirtay, xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo ganacsiga?
Waxaan shaki ku jirin in siyaasadda iyo ganacsigu inta badan ay iswadaan. Mid waxaa la yidhahdaa dadka Soomaaliyeed ay sheegaan ganacsiga waxa ol u ah siyaasadda, sababtu waxa weeye qofku horta hadduu ganacsi uu ku jiro siyaasadna uu ku jiro, inta badan waxaa dhacda inaan ganacsigiisu uusan hore u kicinin. Sababtu waxa weeye siyaasaddu waa iska aboor weeye, marka dhinac kale laga fiiriyo wax walba way cunaysaa, waa wax dhaqaale u baahan in wax lagu daraafiray oo lagu hago oo lagu wado u baahan weeye. Marka waxaa imaanaysaa hadduu qofku labadabaas uu isla haysto uu ku jiro, inta badan inay dhacdo in ganacsigii meeshii la rabay uusan gaarin. Sababtu waxa hadda shilinkii kasoo baxaya ganacsigii markuu dhankii siyaasadda uu la aado uusan horey uusan u marinin. Laakiin haddana sida kale marka loo fiiriyo, siyaasadda ganacsi haddaysan haysan ma shaqayn karto. Weliba haddee Afrikana kumaba sii jirtaba, caalamkuna waa la mid. Dalka Mareykanka oo aanu joogno, dadka haddee siyaasadda aad aragtay soo saara oo madaxweyneyaasha soo saara waa ganacsato wey, waa kambaniyadan waaweyn weye waxa soo saara oo madaxweyneyaasha doorta oo maaragtay meel walbaada adduunkuna waa sidaas wey. Laakiin qofka marka ganacsanaya ma ahan qofka siyaasadda ku jira, ee qofka ganacsanaya wuxuu soo saaraya qof siyaasi ah si uu ugu ilaashado ama uu ugu horumariyo ganacsigiisi qofkaas uu dooranayo ama uu rabo inuu xilkaas iyada uu qabto. Laakiin markaad tidhaahdo labadoodii waan ku jirayaa, runtii waxaa dhacaysa in ay isburburiyaan oo ganacsigii uu burburo oo siyaasadaadii ay burburiso. Sababtu waxa weeye dee step kasta oo laga rabo laga yaabo inaad adigii qaado waa inaad ganacsigaagii aada isticmaasho. Sababtu waxa weeye dee dareenkaagu markaa kuma siinayo inaad qof kaleeto ganacsigiisa aada maaragtay aada ka hesho contribution ka hesho ama uu supporti aada ka hesho si uu siyaasaddii uu kugu taageero. Sababtu adigii baa ganacsi oo shilinkaagii isla markiiba horey ka isticmaalaya. Laakiin qofka siyaasigaahi mar walba waxa garab taagan oo socodsiinaya oo yacni meesha uu rabo gaarsiinaya waa ganacsiga wey. Marka horta sidaas baysan u kala maarmin. Marka si kale loo soo gaadiyana in Afrika marka laga hadlayo, waxaad moodaa siyaasadda maanta Afrika ka jirta waa ganacsi wey. Runta marka laga hadlayo, haddaanba qofku uusan dhaqaalaba haysan, dee hadda doorashaba uma soo istaagi karo, ma usoo dhaqaaqi karo oo uma imaan karo.
Waaye, waad mahadsantahay. Dhageysto ayaa khadka ku jira gudaha dalka Mareykanka. Bal magacaa ku bilow iyo su-aal haddaad weydiin lahayd Cabdiqani Sheekh Cali oo barnaamijka marti noogu ah, ah nin kuliyadii dhaqaalaha ka baxay Soomaali ganacsiga wax ka yaqaana muddo badanna kusoo jiray ganacsiga.
Marka ugu horeysa magacaygu waa Cabdi Hakiin Axmed. Waa salaamaya khabiirka. su-aasha khabiirka rabi inaan weydiiyo waxay tahay aada iyo aad baad noo mahadsan tahay saada Cabdixamed iyo v o daba khabiir, waxaan raba inaan ku weydiiyo ganacsiga Soomaalida 20-kii sano ee ugu dambeeyey kobac iyo horumar noocee ah ayuu sameynayay, waana noocee nooca ganacsi Soomaalida ay sameyso oo kobac noocaasa sameeyey? Waa mahadsan tahay.
Mahadsanid.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Horta khabiir ma ihiye, waxa weeye oo nin iska dhalinyaraah oo iga lamid oo ganacsi ku jira un baanahay, dhanka kalena siyaasadda dhinac ugaga jira. Runtii waxaa la oran karaa ganacsiga Soomaalidu horumar aad u ballaaran buu suubiyey baa la oran karaa. Sababtuna waxa weeye haddee waxaad ka garan kartaa qof kasta oo aqoon leh uu ka garan karaa dal dhowr iyo 20 sano burbur ahaa oo burbursanaa, haddana maantayto marka la barbar dhigo caalamka la barbar dhigo ama dalalka soo koraya ama Afrika loo barbar dhigo, mararka qaarkood lagu tilmaamo dalalka dhexdhexaadka ama dhaqaalahooduba u dhexdhexaadka yahay. Sababtu waad aragteen dowladdii dhexe markii meesha ka baxday central bankigii uu burburay, wax lacaga oo lasoo suubinayo oo dalkii soo gelaysa aysan jirinin, horumar kaleeta uusan jirinin. Haddana waxaad arkaysaan ganacsiga Soomaalida maantayto iska dhaaf Soomaaliya gudaheeda inuu horumar ka suubiyey
waxaad ogtihiin dalalka dariska ah ama central africa noqoto ama east africa noqoto ama westigaba hadda hala gaara ha noqoto intaba waxaa gaaray oo horumarka u suubiyey waxay noqotay ganacsigii soomaalida ee noqotay dadkii waxay iibsiyey iyagay noqdeen dalkan hadda east africa kenya markaad kasoo qaado ganacsiga ugu ballaaran ama la yiraahdo waa ugu weyn yahay ama dhismayaalka ugu waaweyn ama ganacsiga ugu horumarsan dad soomaaliyeed baa iska leh runtii taasna waxaa la dhihi karaa waa talentii ilaahay uu siiyey ama garasho dheeraada oo ilaahay uu siiyey technologyga marka laga hadlayo soomaaliya gudaheeda waad ogtihiin maantayto meesha uu ka marayo dalkan maraykanka oon maanta aan ku noolnahay marka la barbar dhigo waxaa la dhihi karaa boqolkiiba in badan waxaa ka raqiisan technologyga ama isgaarsiinta marka laga hadlayo soomaaliya ka raqiisan baa la oran karaa systemkan xawlaadaha waad aragteen oo maantayto la isticmaalayo in qofkii isagoo halkan jooga uu lacagta uu diray minutkiiba uu ku helayo oo uu ku qaadanayo lacagtiisii uu ka qaadanayo soomaaliya meel kasta isagoo uu jooga soomaaliya gudaheeda waad ogtihiin shilinkii maanta lama xambaari karo oo lacagteena intaa ay marayso waad aragteen qofku telefoonkaasa waxa ugugu jira kumanaan dollar ay ugugu jirtaa oo transfer uu suubinayo qof adigoo maanta inta gurigaagii joogaad waxaad leedahay dukaan hebel io stop gare oo iga soo qabo alaabta iyada lacagtaasaan hadda kuusoo diraya oo igu soo gada alaabta ma awoodi karna annaga maraykanka joogna waxa weye kaarar baa la isticmaalayaa david car ama credit card inaad adigu meeshii tagto oo si life meesha u tagto alaabtii soo gadata mooyaane qofuna maantayto alaabkaagama soo gadi karo dukaan kaa fog inuu maantayto alaabkaaga soo iibiyo soomaaliyana waad aragteen meesha ay maraysaa runtii walow dhinaca kale marka laga fiiriyo hadda burburka shilinkii soomaaliga ahaa inuu meesha ka baxo ay aada nasiib darro u tahay oo aan ka jeclaan lahaa maanta kunka dollar iyo shanta boqol iyo labada boqol oo dollar oo maanta telefoonada lagu qaadanayo oo wax lagu iibsanayo in million iyo laba million oo shilin soomaaliya ay telefoonadii ay ku jiraan oo qofku la yidhaahdo boqol kun ama konton kun ama labaatan kun shilin soomaalihu wax ku gatay oo wax kusoo wareejiyey inkastoo ay ka qiimo badnaan lahayd oo dalka iyo dadkaba ay uga faa'iido badnaan lahayd laakiin haddana waxaa la oran karaa runtii waa horumar la gaaray dadka soomaaliyeedna ay gaareen dhanka kaleta marka laga fiiriyo wax soo dejinta waad aragteen caalamka containeriskaani waxaa laga yaabaa dad yar iyo dalal yarer baa laga isticmaalaa maantaytana waad aragteen ama muqdisho ha noqoto ama berbera ha noqoto ama boosaaso ha noqoto ama dekedda mombaaso oo hadda soomaalidii ay aada wax uga dejiyaan ha noqotee waxa ugu weyn oo ka ganacsadaa waxay noqdeen dadkii soomaaliyeed bay noqdeen runtii marka waxaa la oran karaa dalka intaa burburka ahaa oo uu ku dhaqaaqayay ka sakow contributionka ama dadkan dibadaha jooga shilinka ay gudaha u diraan ka sakow waa ganacsiga ummadda soomaaliyeed marka horumar aada u weyn bay ummadda soomaaliyeed ku tallaabsatay ganacsigeedii baa la oran karaa dhowr iyo labaatankii sano
ugu dambeyntii waa yahay qofka maanta raba inuu ganacsi abuuro maxaad kula talin lahayd oo aada dhihi lahayd ka bilaabo ganacsigiisa ma inuu dhaqaalo badan haysto dhaqaalahaas uu shab ku siiyo oo uu ku bilaabo mise inuu bal aragtiyo ka dheer uu la yimaado iyo baaritaan
talada ugu horreyso aan siin lahaa qofka maantayta ganacsi gelaya waxa weeye inuusan ganacsiga u gelinin hebel baa labaatan dollar ama boqol dollar ama bishaan intaa ka helay ama meel albaab uu furtay intaasaa bishii laga helaa qofku waxa uu suubinayo waa in uu aqoon horta uu u yeesho dalkan hadda aanu joogno maraykanka haddaad aragto ganacsiyaasha ugu waaweyn ama dadka hadda millionaireska lagu tilmaamo kulligood boqolkiiba sagaashan iyo inta badanba waxay ka dhaxleen waalidiintii iyaga dhashay baa ganacsi ku jirtay taa macnaheedu waxa weeye iyagiiba ku barbaariyey oo baray ganacsigii qofku marka haddii uusan background ama history hore oo ganacsi uusan lahayn uuna rabo inuu ganacsi galo horta waxa ugu horreeyo oo uu suubinaya inuu wixii daraasad ku suubiyo waxaana maxay yihiin ma ka shaqayn kartaa awood intee la egyahay capacitygaagu adigu intee buu la egyahay meeqa sacbaad gelin kartaa hadda haddaad maanta albaabkan furto oo aad furnaan kartaa ama aada shaqayn kartaa haddii aad safar u gelayso ma geli kartaa oo acceskii horta safarka ma leedahay weliba maantayta ganacsiga soomaalida hadda marka la joogo muqdisho ama soomaaliya oo kale waa ogtahay ganacsigii dibaddaa laga keenaa qofkii marka haddii uusan dhaqdhaqaaq safar uusan haysan xataa waxaaba ku adkaanaysa inuu badeecadihii bannaanka ka keeno taasina waxay ku sababaysaa inuu maalin walbaaba dad uu calaal ku noqdo oo uu baryo oo hebelo waxaas ii soo gad oo wuxuusan rabin loo soo gado oo ganacsigiisii sidaa ku khasaaro marka inuu horta qofku waxana aqoon uu u yeesho daraasad uu suubiyo
uu yidhaahdo waxaan maxaa laga faa'iidi karaa, maxaa laga heli karaa ilaa iyo inteebaad ganacsigaani kusii jiri kartaa, iyo inuu u helo dhaqaalihii ganacsigaas lagu bilaabi lahaa oo uu ku furi lahaa. haddaad tiraada maanta guri baan dhisayaa, guriguna qiimaha lagu dhisayo uu yahay 100,000 uu yahay 10,000 ama 20,000 aad haysato, aad tirahdo maya horta dhagaysii baan soo dejinaya, marka dhagaysii baan dhigayaa aad tirahdo, oo maalinta dambe labada shamiito ay isisaarto ay qallasho, oo 4 bulukeeti marka ay isisaarto 4 bulukeeti ama ari ku tunto ama qof wadada maraya uu fuqsado, yacni waxa uu shilinka aad haysatayna waa ku dhaafayaa, wixii aad rabtayna ma gaaraysid. Marka ganacsiga aad gelayso oo aad rabto inaad gasho waa inaad aqoonteediina leedahay, wixii aad ganacsigaas isaga a markii aad daraasad suubiso aad ku bilaabi lahayd oo aad ku wadi lahaydna inaad haysato. Intaasaan kula talin lahaa qof kasta ganacsi gelay.
codkaasi u dambeeyey wuxuu ahaa ganacsade cabdiqani sheekh cali diini oo qeyb ka ahaa barnaamijka waa go-aankaaga qeybtiisa xubinta wicitaanka oo inala socodsiinaysa saare cabdiaxmed. Halkaas ka dhegeysanayseena waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalimaha sugaanta waa heestii mahiigaan iyo fanaanada nimco dareen.
codkaasi baxsan ee nimco dareen gabagaba ayuu yahay barnaamijkii dhalinyarada ee waa go-aankaaga oo aan idinla socodsiineyna anigu ah sahre cabdiaxmed iyo maxamed cabdixasan sandheere. intaynu barnaamijkan mid lamid a toddobaadka soo socda aynu hawada mar kale ku kulmi doonno inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.